Беновска пита.
Чайков и Лазаров, Българска браншова камара пътища. Петков и Василев до 30 юни и даваме на прокуратура и частни съдебни изпълнители.
Инженер Чайков, господа и госпожо, Беновска се казвам. Малко на разговорен език. Всички ние шофираме по тия пътища, но не си обясняваме технологията на тяхното изграждане и ремонт. От тези 34 договора, които са изредени в доклада на Междуведомствената комисия, има ли тук някой от вас, който е бенефициент по някои от договорите на страшна престация? Втория ми въпрос е, какъв интерес има министърът на финансите и вице-премьер Василев вчера да говори така иронично и с подтекст за цената на километър път? Сравняваше, че някъде струва 2 милиона и нещо, милион и нещо, 100 хиляди и така нататък, изреди. Какво подхвърля това? Третият ми въпрос е, защо се бавите, защо няма да дадете на прокуратурата този доклад? Гроздан Караджов вчера обяви, че го дава. Ако вие сте наистина изправната страна, би трябвало да не се бавите. И не на последно място, представете, моля ви, камерата. Хората трябва да знаят кои сте вие, какъв брутен вътрешен продукт произвеждате, колко работни места създавате, защото за вас се носят, извинете, вие ги знаете, митови легенди, че сте несметно богати от измами с парите за пътища.
Добре, ще почна отзад напред. Българска браншова камара пътища има 86 има членове, като пътностроителни, проектантски и надзорни фирми, които реално покриват целия пътен сектор в страната. За съжаление, брутният вътрешен продукт, който произвеждаме, пряко зависи от парите, които предоставя държавата за изграждане на пътища. Но тъй като не се занимаваме само с това, според мен не по-малко от 5 до 6 милиарда годишно са обекти от различна инфраструктура, изпълнявани от фирмите членове на камерата. Тъй като смисълът на един управителен съвет е да осигурява максимална представителност на бранша, съвсем естествено е на тази маса да има доста хора, които фигурират под една или друга форма в този доклад, да не кажа, че всички фигурираме под една или друга форма. Но в това не виждам нищо лошо. Това е съвсем резонно. По отношение на интереса на министъра на финансите да говори по този начин, аз съм политик, ама си обяснявам по разговорно му нещата по два начина. Първо, иска да удари някой свой политически опонент с подобно говорене. И второ, не иска да ни плаща, защото няма пари в държавата. Защото все повече, и вие всички сте свидетели, все повече се появяват твърдения, че всъщност бюджета, независимо от декларираното добро здраве, всъщност пари няма. Аз имах възможност да го кажа, но ще го повторя и сега. Не може да се сравняват цени на километър път. Пътищата са съвършено различни. Повредите по пътищата са съвършено различни. Но единичните цени, въз основа на които са формирани тези стойности на километър път, са практически еднакви за цялата страна. Защото са минали през конкурентна процедура за възлагане по закона за обществените поръчки. И по отношение на това, защо се бавим? Защото първо, както вече казах, този доклад не е подписан. Второ, ние все още не знаем каква щета на бюджета ще доведе този доклад. Значи, нашата цел е да докажем, че тези хора с некомпетентността си и с желанието им да обслужат нечий политически интерес причиняват драматична щета на бюджета. И искаме да я дефинираме ясно, по възможност до стотинки. А как ще разпредели прокуратурата, ако въобще прецени, че нашия сигнал трябва да се разследва и какви действия ще се предприемат от там нататък, това не е наша работа. Затова казвам, ние ще изчакаме да мине.
Колко ще изчакате и строители в момента, ремонтирате ли?
В момента реално дейностите са спрени. Всички дейности по текущия ремонт са или спрени, или ще спрат всеки момент. Дейностите по ново строителство, поради липса на финансиране, също са фактически спрени, макар че имаше реална възможност до края на тази година да бъдат пуснати нови участъци от автомагистрала Хемус, включително и участъци от пътя Видин-Ботевград.
Но до кога ще чакате? Кажете някакъв срок.
Ние срока го дефинираме. Срока е 30 юни. Това, което ние поискахме и все още се надяваме, тъй като днес сме 15 юни, все още се надяваме, че народните представители ще проявят мъдрост и загриженост за живота и здравето на хората, на гражданите на Република България. Все още се надяваме, че в рамките на актуализацията на бюджета тези средства, които ги има в разписания бюджет на държавата, ги има. Само ще ви дам един пример. В капиталови разходи бюджета на България за 2022 година предвижда 8 милиарда и 400 милиона близо. Днеска сме 15 юни, изпълнението на капиталовите разходи е под 1 милиард. От бюджета на АПИ има капиталови разходи за 1 милиард и 100 милиона лева. Изпълнението на капиталовите разходи към 15 юни е 32 милиона лева. Да, защото няма за какво да се плащат тези капиталови разходи и се премятат по общини, по фондове, по не знам къде си. И затова ние с писмото си до Народното събрание се обърнахме към народните представители. Вие сте абсолютно в правомощията си да преразпределите по разумен начин бюджета на Република България, да го направите изпълним, а не изведнъж декември месец да се окаже, че в перото за капиталови разходи има останали 6 милиарда, които оп, за 6 дена, защото такава е скоростта, която се установи, за 6 дена изчезват на някъде. Не, ние искаме, за да продължим да работим, да видим от Народното събрание разписани бюджета на Република България, първо средствата, които ни се дължат по решението на същото Народно събрание, второ средствата за довършване на необходимите, на започните ремонти, също по това решение на Народното събрание. Изчакваме датата 30 юни, първо, защото такъв е графика за приемане на актуализацията, и второ, защото след 30 юни получаваме право да си предявим исковете и да оценим щетата на бюджета, която ще нанесе този доклад.
Аз искам само да допълня това за госпожа Беновска. Аз съм представител на една от зелените фирми. Вчера ги даваха за пример. Но това е несправедливо, което се случва в този доклад. Аз представлявам една от тези фирми. И ви казвам, от тези фирми, които вчера ги даваха за пример. И господин Цеков, който беше на пресконференция заедно с финансовия министър. Но въпросът не е в това. Въпросът е, че този доклад е манипулативен.
Извинявам се, вие сте похвален от тях.
Да,
от тази комисия,
да,
която вие...
Да, похвален съм. Аз съм отличника.
Вие сте отличник.
От отличниците там. Ама това не значи, че това е справедливо. Този доклад е пълен с манипулации и с лъжи. Казвам го най-отговорно. И мога да го дискутирам със всеки един. Отделно това, пътния бранш, това, което исках да ви кажа, защото вие казвате срокове, кога ще спрете. Напротив, ние сме били винаги на обратната теза, защото знаеме, че по тези пътища пътуват и ние пътуваме, и всички хора, и наши приятели, роднини и така нататък, всички пътуват по тях. Никога не сме абдикирали от задълженията си да поддържаме тези пътища. Зимното поддържане, т.е. първите споразумения, които бяха сключени от служебния кабинет през 2020 година, ноември месец, за които господин Чайков, първите споразумения, бяха до 30 март. От 30 март ние не трябваше нищо да правим по пътищата, а това е веднага след зимата. Нито една от фирмите не си е позволила да спре работа. Уверявахме и министъра на регионалното развитие, господин Караджов, и премиера, че ние няма да спреме да работиме. Въпреки, че има нерешени казуси по отношение на плащанията. И на срещата при Кирил Петков, нали, когато беше в Министерски съвет, когато отидохме, когато щеше да се гласува това решение на Народното събрание, и той ни обеща, нали, и го изпълни в интерес на истината, че ще се внесе и ще се разпочне разплащането на тези 50%, ние казахме, че до този момент и от срещата ние няма да спреме да работиме и държавата може да разчита. И на служебния кабинет, на премиера Янев, когато бяхме в неговия кабинет, също казахме, че ние няма да абдикираме. Така че пътния бранш, ухулен с всякакви видове манипулации и лъжи, използван за политическа дъвка, няма как да се съобразиме с това нещо.
Извинявайте, господин Лазаров, ама вие сега субсидирате ли ремонтите и строителството?
Не, банкови кредити, затова тези пари, които те са ги дали, банките ги прибраха. И ние пак нищо не сме получили. 20% от общата сума отива ДДС, т.е. от тия 50, и остават 30%, които банките ги прибраха. И то нормално, защото нито една от фирмите, дори тези на масата, дори тези извън масата, не работи без кредитни институции. Не може да си го позволи. Това са огромни строителства, забавени плащане в времето. Това не е от сега. Механизма е такъв, че има факторинг, има кредитни институции, финансови институции, които кредитират пътното строителство. И всяка една. Това са лизингови компании и така нататък.
Тук взимам повод, за да кажа нещо още изключително важно, което е интересно на всички. Колегите от пътностроителния бранш са финансирали дейността си от ноември месец насам. Въз основа на кредити и факторингови плащания, получени от банките и от съответните им факторингови къщи, които са направени въз основа на факта, че държавата е поела ангажимента до 30 юни да се разплати. Тоест, те са със срок 30 юни. Значи, на всички останали кризи, които са в момента в държавата, Финансовото министерство и правителството на Република България се опитват в момента да предизвикат криза и в банковия сектор. Защото това са почти 500 милиона лева, които те ще трябва на 1 юли да ги провизират по някакъв начин или самите банки да предявят също искове към Агенция Пътна инфраструктура. Не случайно ние си позволихме да посъветваме председателя на управителния съвет на АПИ да си наеме добри адвокати, защото ще си измият ръцете с него.
Съжалявам, че напред във времето, не знам колко сигурно пресконференции ние трябва да дадем, за да могат да се изчитат всички простоти, които са се изговорили по наш адрес. Обаче аз друго искам да кажа. Вече минаха година и три месеца, откакто, говоря за инхаусите, които това е другата дъвка, която се спомня. Нито една от фирмите строителните, които са доставчици, няма инхаус договор. Договорът е между АПИ и автомагистрали. И двете са държавни дружества. Едното е бюджетно, другото е държавна фирма. Но от една година и три месеца, при положение, че имаше изготвени, това нямало за лот 7, 8 и 9, ми не е верно. За лот 9 има технически проект, приет от възложителя на технически съвет, отстранени са всички видове забележки и една година не се правят отчуждения. Фирмата ли, която е взела аванса, трябва да направи отчуждение? За лот 4, 5 и 6 е същото. Фирмата ли трябва? Коя фирма е отказала да й кажат: Пешо, влизай да работиш? И тя казва: аз вземах 2 милиарда, обаче няма да влеза да работя, отивам си на Малдивите. Кой го е казал това? Коя фирма е абдикирала от задължението си да е поканат и тя да влезе да работи? Нито една. Всички чакаме, всички. Аз съм написал, лично аз съм написал 10 писма до възложителя. Проектът ви е прият, ако не знаете, защото се сменят като носни кърпи там, нали, опашката върви бързо. Проектът ви е прият, има еди какво си, имате изготвен ПУП, нямало ПУП, имало ВОЗ, всичко има за лот 9. Къде е разрешението за строеж? Дадоха ни частично разрешение за строеж преди един месец, за да може да пуснем следващия лот, който е готов, защото без него не може да се пусне. Ние вадим организация за движение, ние влизаме в ситуацията на възложителя, защото няма административен капацитет. Окей, дават пълномощно, нашите хора тичат по общините, нашите хора тичат по организациите, по КАТ, по еди какво. С кое фирмата е виновна? Станахме нарицателно, ние не смееме да кажем вече къде работиме.
Чайков и Лазаров, Българска браншова камара пътища. Петков и Василев до 30 юни и даваме на прокуратура и частни съдебни изпълнители.
Беновска пита.